When when I was a daddy and when pleased to be with you today, I've been writing chronicles since.
Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συζητήσουμε για το καινούργιο μου βιβλίο και όχι μόνο. Είναι το τρίτο αντίστοιχο βιβλίο μου, καθώς ξεκίνησα αυτή την άσκηση να γράφω δηλαδή χρονογραφήματα για ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο πριν από 40 χρόνια, το 1981. Γιατί ένας ατελείωτος χρόνος? Γιατί πρόκειται για τις ημερήσιες καταγραφές μου τη χρονιά που πέρασε, το 2020. Και του έδωσα αυτό τον τίτλο γιατί οι προηγούμενοι μήνες έμοιαζαν ατελείωτοι. Η πανδημία άλλαξε τα πάντα. Άλλαξε τις ζωές των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα. Όλοι μας είχαμε δύσκολες στιγμές. Στιγμές απόγνωσης. Στιγμές που η ελπίδα χανόταν και πολλοί άνθρωποι μου είπαν «Είναι μια χρονιά χωρίς τέλος».
Πάντως πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη πειθαρχία ή πολύ μεγάλη αγάπη για τις λέξεις για να κρατάτε σχεδόν κάθε μέρα ημερολόγιο.
Είναι μια δύσκολη άσκηση που απαιτεί πειθαρχία, αλλά με ενθουσιάζει. Γράφω κάθε βράδυ με το χέρι στο ημερολόγιό μου τα γεγονότα, τα περιστατικά, τις εικόνες από τα ταξίδια, τις εκτιμήσεις μου. Τα συγκεντρώνω όλα και στο τέλος του χρόνου τα διαβάζω και σκέφτομαι αν αξίζει να εκδοθούν.
Το πρώτο σας σχετικό βιβλίο κάλυπτε τα χρόνια 16-17, το δεύτερο αναφερόταν στην περίοδο 18-19 και το καινούριο σας τους περασμένους 12 μήνες. Πώς ξεκινά? Και θέλω να μου πείτε αν είδατε τις εκτιμήσεις σας να επιβεβαιώνονται.
Η περασμένη χρονιά ξεκίνησε σαν ένας καινούριος χρόνος. Ήμουν στην Καλαμάτα γιατί αγαπώ να έρχομαι στην Ελλάδα για την πρωτοχρονιά. Τότε ήταν και που άρχισα να έχω τις πρώτες καταγραφές για τον COVID. Και δύο εβδομάδες αργότερα, ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρη η Ευρώπη, είχαν αρχίσει να αλλάζουν λόγω του ιού. Κατέγραψα τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς πάλι αναδύθηκε ένας διχασμός με τις νότιες χώρες να λένε «πρέπει να μας βοηθήσετε», καθώς δεν ήταν ευχαριστημένες με τη στάση των βόρειων κρατών μελών.
Στο βιβλίο σας εντόπισα λέξεις που επαναλαμβάνονται πολλές φορές. Θέλω να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Εγώ θα λέω τις λέξεις και εσείς θα μου λέτε την πρώτη άλλη λέξη ή φράση που σας έρχεται στο μυαλό. Χρόνος.
Ευκαιρία. Ο χρόνος μας κινητοποιεί όλους. Άλλοι τον φοβούνται, άλλοι τον αφήνουν να φύγει, άλλοι θέλουν να τον ελέγχουν, άλλοι δεν μπορούν να τον διαχειριστούν. Και ο καθένας από εμάς ξέρει πώς διαχειρίστηκε το χρόνο στην πανδημία και τι μάθαμε όλοι μας.
COVID.
Πόλεμος.
Ελλάδα.
Σπίτι. Και θα πούμε περισσότερα για την Ελλάδα στη συνέχεια.
Biden.
Αλλαγή. Είμαι Βέλγος, με Αμερικανίδα μητέρα. Τα προηγούμενα χρόνια είδα μια επίθεση σε όλα τα ιδεώδη της Αμερικής, σε ό,τι εκπροσωπεί η δημοκρατία της χώρας και ήταν προεδρική επίθεση. Τώρα ο Biden, πιστεύω, θα δημιουργήσει μια ισορροπία. Δεν το βλέπω όμως με αφέλεια, γιατί τα συμφέροντα της Αμερικής θα προασπίζονται.
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ανθεκτικότητα και εξέλιξη. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ενδιαφέρον μέλλον μπροστά της.
Εμβόλια και πατέντες.
Συνεργασία, επιστημονική συνεργασία εργαστηρίων που ομοιά της δεν είχαμε δει στο παρελθόν. Και αυτό επέτρεψε τη δημιουργία 5-6 εμβολίων μέσα σε λίγους μήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της έρευνας. Περιέργως, οι άνθρωποι μοιάζει να μην το γνωρίζουν αυτό. Επίσης, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους πολίτες καλύτερα για το σχέδιο διάσωσης παρά για τα θέματα της έρευνας.
Ας πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα επικοινωνίας, τα οποία έχετε αφιερώσει και μεγάλο μέρος της επαγγελματικής σας ζωής, δημιουργώντας διάβλους μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των ευρωπαίων πολιτών. Και θέλω να δούμε μαζί τι πήγε καλά, τι δεν ήταν επιτυχημένο και πώς μπορούμε να φέρουμε την Ευρώπη στους πολίτες και τους πολίτες στην Ευρώπη.
Δεν αρκεί να ενημερώνουμε και να πληροφορούμε. Δεν αρκεί να εξηγούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειάζεται να συνδέουμε την Ένωση με τους πολίτες της. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα και πολλές φορές φαίνεται να το ξεχνάμε. Γιατί στην αρχή αυτού του ευρωπαϊκού project το κοινό ήταν υπέρ του. Είχαμε βγει από τον πόλεμο, ήταν ένα εγχείρημα που έφερνε ειρήνη και έφερνε κοντά παλιούς εχθρούς. Τώρα πρέπει να εμπλέξουμε τους ανθρώπους περισσότερο, να έχουν ρόλο, να συμμετέχουν. Γιατί είναι το εγχείρημα σε εξέλιξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί. δεν έχει τελειώσει. Είναι ένα εγχείρημα μοναδικό στο είδος του τα τελευταία 70 χρόνια και έχει επίδραση καθημερινή στις ζωές 450 εκατομμυρίων πολιτών. Εάν πιστεύουν ότι είναι για το καλό τους, το στηρίζουν. Εάν έχουν αμφιβολίες, θα το αμφισβητήσουν. Και εκεί βρίσκουν χώρο οι ακραίες φωνές, τα λαϊκιστικά και ακραία κόμματα και κερδίζουν έδαφος.
Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τον αγώνα κατά των ψευδών ειδήσεων. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την Ευρωπαϊκή Συνοχή και στην προσέγγιση της νέας γενιάς των πολιτών την εποχή των social media?
Well, I think you see two things about the Brexit. I mean, the Brexit was a sad story.
Ας δούμε το παράδειγμα του Brexit. Η πορεία προς την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μια λυπηρή ιστορία και αρκετά fake news. Δυστυχώς, για μεγάλο διάστημα, ψευδή στοιχεία που προωθούνταν δεν διαψεύστηκαν, δεν δόθηκαν απαντήσεις. Τώρα έχει αλλάξει αυτό και πολλοί άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μετανιώσει. Η διαδικασία του Brexit ενίσχυσε τους δεσμούς των άλλων κρατών μελών. Κάτι έχει αλλάξει. Τα κράτη-μέλη πιστεύουν ότι είναι ισχυρότερα μαζί και πρέπει να κρατήσουμε αυτό το momentum. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να αγαπά την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε όμως να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες του για τη ζωή του. Μπορούμε να μιλάμε για τις επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί νέοι άνθρωποι θεωρούν πολλά από αυτά που απολαμβάνουν σήμερα οι ίδιοι δεδομένα. Την ελεύθερη διακίνηση μεταξύ χωρών, το Εράσμους, τα προγράμματα εθελοντισμού όπως το European Solidarity, τις σπουδές σε πανεπιστήμια άλλων χωρών και πιστεύουν ότι αυτά ήταν πάντα έτσι. Οι άνθρωποι της δικής μου ηλικίας γνωρίζουν ότι όλα αυτά οικοδομήθηκαν σταδιακά. Πάντως, σε έναν κόσμο που προχωρά και με θέματα παγκόσμιας εξέλιξη, εκτιμώ ότι ολοένα και περισσότεροι διαπιστώνουν τον ισχυρό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργαστήκατε για 20 και πλέον χρόνια. Ξεκινήσατε με κάποιες πεπιθήσεις και ιδέες που στην πορεία άλλαξαν και υπάρχουν κάποιες επιλογές για τις οποίες έχετε μετανιώσει?
Not exactly. I mean,
Όχι ακριβώς, γιατί όπως αρκετοί συναδελφοί μου, έτσι και εγώ, είμαστε οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της χώρας που είμαστε τοποθετημένοι. Είμαστε οι δίευλοι επικοινωνίας μεταξύ των χωρών και των Βρυξελών. Όταν πρώτο ξεκίνησα, είχα προσδοκίες για αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα, μια από αυτές ήταν η ανθεκτικότητά του. Και βλέπουμε ότι και σήμερα υπάρχουν χώρες που επιθυμούν την είσοδό τους στην Ένωση αυτή και σε ό,τι εκπροσωπεί. Και έχουμε την ευκαιρία να ενισχύσουμε τη θέση μας στον κόσμο, ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημείο αναφοράς για τα ιδεώδη και τις αξίες που εκπροσωπεί, τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, το κράτος δικαίου, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Την ατελείωτη περσινή χρονιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίθηκε και συνεχίζει να δέχεται κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία, με πάρα πολλούς πολίτες αλλά και ειδικούς να τη χαρακτηρίζουν ανέτοιμη, υπογραμμίζοντας ότι οι ανισότητες απειλούν περισσότερο από ποτέ τη συνοχή της.
I think the COVID will have severe consequences. I think
ήδη υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το τώρα και για την επόμενη μέρα. Πώς θα βγούμε από όλο αυτό, πώς θα ζήσουμε, πώς θα εργαζόμαστε, πώς θα ξαναχτίσουμε τις οικονομίες μας. Οι πολίτες περισσότερο από ποτέ ενδιαφέρονται για την εργασία τους, την υγεία, την ποιότητα ζωής, τη συμπερίληψη, την άρση των ανισοτήτων. Και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να σημαίνει κάτι για όλους τους πολίτες της, πρέπει να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Και όχι μόνο απαντήσεις σε ερωτήματα οικονομικά ή για προϋπολογισμούς. Θα χρησιμοποιηθούν βέβαια τα χρήματα των πακέτων διάσωσης και θα έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα το 2023. Αλλά θα είναι αυτά αρκετά? Δεν ξέρω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί με μεγάλη προσοχή στις κοινωνικές ανισότητες που αναδύονται. Οι Βρυξέλλες έχουν τα εργαλεία, όχι μόνο για να στέλνουν μηνύματα, αλλά για να κατανοούν τι θέλουν οι πολίτες. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ένα φιλόδοξο σχέδιο δημοκρατικής διαβούλευσης των Ευρωπαίων πολιτών με στόχο την κατάθεση ανησυχιών και προτάσεων για τη μελλοντική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κρίση των ετών 2008 με 10 χαρακτηρίστηκε από τις διασώσεις των τραπεζών, τα προγράμματα λιτότητας και την οργή των πολιτών που προκλήθηκε στη συνέχεια. Μπορεί αυτή η κρίση του COVID να μετατραπεί σε ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να βάλει στο κέντρο των επιλογών τον άνθρωπο και όχι τις πολυεθνικές και έτσι να μειώσει τις αποκλίσεις ευαλωτότητας?
I think we have an opportunity here
Υπάρχει μια ευκαιρία που πρέπει να δράξουμε. Αδιαμφισβήτητα, η πανδημία έχει αφήσει δυνατά σημεία στις ζωές των ανθρώπων και στην εργασία, κάτι που πιθανότατα θα ενισχύσει τις ανισότητες. Αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει μαζί με κράτη-μέλη με μεγάλη σοβαρότητα. Αδιαμφισβήτητα, χρειαζόμαστε ισχυρούς πυλώνες κοινωνικού κράτους και ισχυρό κράτος πρόνοιας. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί χώρος και αντιευρωπαϊκά επιχειρήματα για τα λαϊκιστικά κινήματα.
Ποιες ευκαιρίες και ποιες δράσεις για την Ευρώπη αναζητάτε και υλοποιείτε στην Europa Nostra, τον Οργανισμό Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο εργάζεστε τώρα, ως επικεφαλής του Γραφείου των Βρυξελών?
Η Europa Nostra καλύπτει 40 χώρες στην Ευρώπη. Είναι η φωνή της κοινωνίας των πολιτών αφοσιωμένη στη διαφύλαξη και προαγωγή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Η Europa Nostra κάνει εκστρατείες για να σώσει απειλούμενα μνημεία, τοποθεσίες και τοπία της Ευρώπης. Προωθεί πρακτικές που σχετίζονται με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διαχείριση, την έρευνα, την εκπαίδευση και την επικοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο φέρνει την πολιτιστική κληρονομιά πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες και συμβάλλει στην ισχυρότερη δημόσια αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως στρατηγικού πόρου για την κοινωνία και οικονομία της Ευρώπης. Στην Europa Nostra πιστεύουμε ότι η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πράσινη, συνδέεται δηλαδή με την προστασία του περιβάλλοντος. Σκεφτείτε τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τη Βενετία ή για να σώσουμε τη Δήλο.
Η θέση σας και οι επαγγελματικοί σας τίτλοι παραπέμπουν σε τεχνοκράτη. Όμως από όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα, εγώ θα έλεγα ότι είστε ρομαντικός και θέλω να θυμηθείτε για εμάς την πρώτη φορά που ήρθατε στην Ελλάδα και αγαπήσατε τη χώρα μας.
Θέλω να σας πω ότι δεν είμαι τεχνοκράτης με την έννοια, με την καρικατούρα ή το στερεότυπο που έχουν αρκετοί στο μυαλό τους για όσους εργάζονται στις Βρυξέλλες. Αισθανόμουν ελεύθερο στη δουλειά μου και δεν ήταν μόνο η δική μου περίπτωση. Ξέρω και πολλούς άλλους αποκαλούμενους ευρωκράτες που είναι σαν και εμένα. Ξέρετε πώς ξεκινά η ιστορία? Με ελληνικά, αρχαία και λατινικά που είχα κάνει στο σχολείο. Και την άνοιξη που ήμουν 16 πήγαμε με την οικογένεια μια κρουαζιέρα. Βενετία, Ντουμπρόφνικ, Κατάκολο. Και θυμάμαι ακόμη και σήμερα τη στιγμή που βγήκα από το πλοίο και πάτησα στο χώμα της Ελλάδας για πρώτη φορά και είπα στον εαυτό μου, αυτή η χώρα θα είναι και δική σου χώρα. Γιατί να σκεφτεί κάτι τέτοιο ένα 16χρονο παιδί? Η αλήθεια είναι ότι αυτή η σκέψη μου έγινε πραγματικότητα. Ταξίδεψα στην Ελλάδα μέτρητες φορές για διακοπές και για δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Και πάντα ένιωθα καλά σε κάθε τη σημείο. Νιώθω καλά με τους ανθρώπους της. Και γι' αυτό και τη θεωρώ σπίτι μου.
Ίσως να έχετε ελληνική ψυχή. Η αλήθεια είναι ότι στο ελληνικό σας σπίτι έχετε προσφέρει εμπράκτος και έχετε σταθεί με το εγχείρημα των 12 ωρών για την Ελλάδα για τη θέρμανση των σχολείων στη Βόρεια Ελλάδα.
Ίσως να έχω ξαναγεννηθεί Έλληνας. Κατά τη διάρκεια της κρίσης δημιούργησα αυτό το μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Συγκεντρώθηκαν 500.000 ευρώ, τα οποία στήριξαν τους πρόσφυγες στα νησιά, στήριξαν τα σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα και τώρα τα έσοδα από το βιβλίο μου εκεί θα τα διαθέσω. Έχω επισκεφτεί το Μάτι πολλές φορές και στηρίζουμε και εκεί ορισμένες οικογένειες. Θέλω να είμαι κοντά στους ανθρώπους, αυτό το ξέρω. Τολμώ να πω ότι είμαι φιλέλληνας όλη μου τη ζωή. Ακόμα ψάχνω γιατί νιώθω μεγάλη έλξη προς την Ελλάδα.
Γιατί η Ελλάδα λοιπόν, γιατί οι Έλληνες και πού εντοπίζεται αυτός ο δεσμός?
Αυτό το ερώτημα το σκέφτομαι και αναζήτησα απαντήσεις και από άλλους φιλελλήνες, όχι μόνο αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα την περίοδο της Επανάστασης, αλλά και άλλους που έχουν αγαπήσει τη χώρα από το μακρινό παρελθόν μέχρι το παρόν. Άλλοι απάντησαν το φως, άλλοι ο πολιτισμός, άλλοι η αρχαία ιστορία, άλλοι οι άνθρωποι. Και έτσι φτάνουμε σε ένα ακόμη μου βιβλίο, το οποίο θα εκδοθεί τις επόμενες εβδομάδες και είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν πολλοί και είστε οι πρώτοι που το μαθαίνετε στην Ελλάδα. Το βιβλίο θα λέγεται «Φιλέλληνες, 14 πορτρέτα» και αναζητώ προσωπικότητες από τα βάθη των αιώνων που τη συνδέει η αγάπη για την Ελλάδα, ξεκινώντας από τον Αδριανό, φθάνοντας μέχρι τη Βικτόρια Χίσλοπ και ενδιάμεσα συναντώντας τον Ντάρελ, τον Χένρι Μίλλερ, τον Ζιλ Ντασέν, την Ζακλίν Ντερομιλί, τον Στίβεν Φράι, τον Λέοναρντ Κοέν, με φανταστικές ιστορίες για όλους τους.
Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να διαβάσω και τα 14 πορτρέτα όταν μεταφραστούν στα ελληνικά. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, όπως παρακολουθείτε την ελληνική ιστορία και την εξέλιξη των Ελλήνων, αν όπως είμαστε περήφανοι για το παρελθόν μας, θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι και για το μέλλον.
Κατά τη διάρκεια της κρίσης η Ελλάδα δέχτηκε έντονη κριτική και επικρίσεις κυρίως για τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά που δεν ήταν σωστά. Και εγώ έλεγα στους ανθρώπους, για να κατανοήσετε τι έχει συμβεί και τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, πρέπει να ξέρετε την ιστορία της. Μόνο μέσα στον 20ο αιώνα ήρθε αντιμέτωπη με 5 πολέμους, Βαλκανικούς, Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο, εμφύλιο, δικτατορία. Μην ξεχνάμε την εκστρατεία της Μεγάλης Ιδέας, τη Μικρασιατική Καταστροφή. Μην ξεχνάμε τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας. Η Ελλάδα είχε μπονάτσα 30 ετών, από το 1975 έως το 2005. Οι Έλληνες έχουν το ένστικτο της επιβίωσης. Η δημιουργία και η δημιουργικότητα είναι στο αίμα τους. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά, με πρόοδο και σταθερότητα, από τη γεωπολιτική θέση στην οποία βρίσκεται. Βλέπω τη χώρα να εξελίσσεται και είμαι αισιόδοξος.
And I'm very hopeful that, you know, with this gift the Greeks have and this creativity the Greeks have, that, you know, the country will be moving forward. Ζήτω Ελλάδα και χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.